εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου αφού παρακολουθήσαμε το πρώτο μηντιακό πραξικόπημα της ιστορίας, συνεχίζουμε με μαθήματα προπαγάνδας. Αναρωτιόμαστε αν μπορείς να οδηγήσεις μια χώρα σε δημοκρατική εκτροπή μόνο μέσα από ψέματα και μισές αλήθειες, χωρίς ούτε ένα ερπιστριοφόρο στους δρόμους. Και για να απαντήσουμε, θα πρέπει να επιστρέψουμε σχεδόν έναν αιώνα πίσω, όταν γεννιέται ο πρώτος σύμβουλος δημοσίων σχέσεων της ιστορίας. Έχουμε επιστρέψει στη Βιέννη του 1891. Η Ευρώπη εγκαταλείπει τον ρομαντισμό με ένα από τα έργα του Σούμπερτ, που σε ορισμένους μπορεί και να θυμίζει ο λίγον από Μάνο Χατζηδάκη. Για την ιστορία μας όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το ημερολόγιο γράφει 22 Νοεμβρίου και η αδερφή του Σίγκμουντ Φρόιντ, η Άννα, φέρνει στο φως ένα πλάσμα το οποίο θα επηρεάσει την ιστορία του 20ου αιώνα. Ονομάζεται Έντουαρντ Μπερνές και θα δημιουργήσει αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημόσιες σχέσεις. Πριν καλά-καλά γιορτάσει όμως τα πρώτα του γενέθλια, ο μικρός Έντουαρντ μετακομίζει με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Άλλες συνθήκες, άλλα ήθη και άλλοι ήχοι. Όπως ο Σκοτ Τσόπλεν που ακούμε πατάει εκείνη την εποχή στην κλασική μουσική για να δημιουργήσει την περίφημη ragtime, έτσι και ο Μπερνές πατάει στις θεωρίες του Φρόιντ για να δημιουργήσει το σύγχρονο κλάδο των δημοσίων σχέσεων. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Άνταμ Κέρτις στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του BBC Century of the Self.
Edward Bernays was living in New York. In the 1920s, he had invented the profession of public relations.
Ο Έντουαρντ Μπερνές ζούσε στη Νέα Υόρκη. Στη δεκαετία του 20 δημιούργησε το επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων και έτσι έγινε ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στο χώρο του. Εργαζόταν για ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και συμβούλευε πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Άιζενχάουερ. Όπως και ο θείος του, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο Μπερνές πίστευε ότι οι άνθρωποι καθοδηγούνται από παράλογες δυνάμεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να ελέγχεις το πλήθος ήταν να συνδεθείς με τις υποσυνείδητες επιθυμίες τους και τους φόβους τους.
Was to connect with their unconscious desires and fears.
Ο Μπερνές θα συνεργαστεί με εταιρείες όπως η Procter & Gamble, η General Electric και η American Tobacco Company. Τους μαθαίνει πώς να δημιουργούν νέες ανάγκες στον πληθυσμό για να προωθούν τα προϊόντα τους. Θεωρείται μάλιστα ο άνθρωπος που θα φέρει το κάπνισμα στον γυναικείο πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, τα βιβλία του γίνονται ανάρπαστα από διευθυντές εταιριών και πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του ήταν και ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ.
Es mag gut sein, Macht zu besitzen.
Ίσως είναι καλό να διατηρείς την εξουσία με τη δύναμη των όπλων. Είναι όμως ακόμα καλύτερο εάν μπορείς να κερδίσεις την καρδιά του έθνους.
Θα μας επιτρέψετε να σας συστήσουμε τον Γιώζεφ Γκέμπελς, υπουργό προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας. Το πώς έφτασε ο Γκέμπελς να διαβάζει τα βιβλία του ανιψιού του Φρόιντ το εξηγούσε και πάλι ο Άνταμ Κέρτις.
In March 1933, the National Socialists were elected to power in Germany.
Το Μάρτιο του 1933, οι Εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία αναρχήθηκαν στην εξουσία με εκλογές. Πρώτο τους μέλημα ήταν να δημιουργήσουν μια κοινωνία στην οποία θα μπορούσαν να ελέγχουν τον πληθυσμό με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν ήθελαν να επιστρέψουν στις παλιές μορφές του αυταρχικού ελέγχου. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα υποκατάστατο της δημοκρατίας, στο οποίο οι επιθυμίες και τα συναισθήματα της μάζας θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο. Αυτοί όμως θα μπορούσαν να κατευθύνουν τα συναισθήματα ώστε να κρατούν το έθνος ενωμένο. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας ήταν ο Υπουργός Προπαγάνδας Τζόσεφ Γκέμπελς. Όπως εξηγούσε και ο ίδιος μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους, μία από τις πηγές της έμπνευσής του ήταν ο νηψιός του Φρόιντ, Έντουαρντ Μπερνέζ.
One of his inspirations, he told an American journalist, was the writings of Freud's nephew, Edward Bernays.
Οι ιδέες όμως δεν έχουν σύνορα, ακόμη και αν πρόκειται για τις χειρότερες αποδάφτες. Οι θεωρίες του Φρόιντ έχουν περάσει, όπως είδαμε, από την Ευρώπη στην Αμερική για να γίνουν διαφημιστικές καμπάνιες πολυεθνικών. Και από εκεί επιστρέφουν στην Ευρώπη για να εμπνεύσουν την προπαγάνδα του Χίτλερ. Τώρα όμως έχει έρθει η στιγμή να περάσουν και πάλι τον Ατλαντικό για να τεθούν στην υπηρεσία της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πρέπει όμως πρώτα να μετονομαστούν για να μην γίνουν αντιληπτές σαν ναζιστική προπαγάνδα. Και την μετονομασία αυτή θα αναλάβει ο ίδιος ο Μπερνές, όπως εξηγούσε σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της ζωής του.
Όταν επέστρεψα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάλαβα ότι αφού μπορείς να χρησιμοποιήσεις την προπαγάνδα για τον πόλεμο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε καιρό ειρήνης. Η λέξη προπαγάνδα όμως είχε αρνητική χρειά, επειδή τη χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί. Προσπάθησα λοιπόν να βρω άλλες λέξεις και έτσι κατέληξα στον όρο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων.
Επιστρέφοντας στην Αμερική, ο Μπερνές συνεργάζεται και πάλι με πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η United Fruit Company, η σημερινή Chiquita. Συνεργάζεται όμως και με το Λευκό Οίκο. Οι τρεις τους θα προετοιμάσουν από κοινού την αμερικανική κοινή γνώμη για να δεχθεί την ανατροπή της κυβέρνησης της Γουατεμάλας. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα πραξικοπήματα που διοργανώνει η CIA, βυθίζοντας μια χώρα στον εμφύλιο και στο αίμα. Είναι το πραξικόπημα για το οποίο θα τραγουδήσουν αργότερα οι REM το «The Flowers of Guatemala».
Flowers
Οι R.E.M. τραγουδούν λοιπόν για τα δηλητηριώδη άνθη που φυτρώνουν στους τάφους των θυμάτων του πραξικοπήματος. Εσείς πάλι εξακολουθείτε να ακούτε την εκπομπή Infowar, η οποία αναζητά τα ίχνη της προπαγάνδας που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να συγκαλύψουν τις ειδήσεις που τις ενοχλούν. Από τις θεωρίες και το παράδειγμα του Edward Bernays και του Goebbels θα γεννηθεί, όπως είδαμε, ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων και από αυτόν θα προκύψουν οι σύγχρονοι spin doctors των πολιτικών. Spin κυριολεκτικά σημαίνει στροφορμή ή στριφογύρισμα. Spin όμως, όπως μπορούμε να διαβάσουμε και σε οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια, είναι και μία μορφή προπαγάνδας, η οποία ως στόχο έχει να πείσει την κοινή γνώμη, να στηρίξει ή να καταδικάσει ένα πρόσωπο ή έναν οργανισμό. Οι spin doctors, διαβάζουμε, είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να πείσουν την κοινή γνώμη χρησιμοποιώντας ορισμένες βασικές τεχνικές, οι οποίες ελάχιστα διαφέρουν από τις πρακτικές προπαγάνδας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σταχυολογώντας, έχουμε καταρχάς το λεγόμενο cherry picking, το μάζεμα των κερασιών, όταν δηλαδή απομονώνεις μερικά μόνο στοιχεία ή δηλώσεις για να στηρίξεις τις θέσεις σου. Μπορείς λόγου χάρη να δηλώνεις ότι αν δεν υπακούσουμε στις εντολές των δανειστών μας, θα καταλήξουμε σαν την Αργεντινή, όπου οι καταθέτες έχασαν τα χρήματά τους και ακολούθησε το χάος. Να ξεχνάς δηλαδή να σημειώσεις ότι αυτό συνέβη επειδή ακολουθούσαν τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και να ξεχνάς επίσης να σημειώσεις ότι μόλις σταμάτησαν και έκαναν στάση πληρωμών και αποδέσμευσαν το νόμισμά τους από το δολάριο, γνώρισαν τρομακτικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ύστερα υπάρχει και η λεγόμενη μη διάψευση της διάψευσης, όταν κάποιος αφήνει να εννοηθεί ότι διαψεύδει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνει.
Ask me my three main priorities for government, and I tell you, education, education, and education.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για αυτή τη μορφή προπαγάνδας μας το έδωσε το 1997 ο Τόνι Μπλερ. Τον ρώτησαν αν το κόμμα του θα επιβάλλει δίδακτρα στα πανεπιστήμια και αυτός απάντησε ότι το κόμμα του δεν έχει σχέδιο για την επιβολή διδάκτρων. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είπε ότι δεν θα επιβάλλει, αλλά ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την επιβολή. Το σχέδιο το ετοίμασε αμέσως μετά τις εκλογές και επέβαλε δίδακτρα. Είναι κάτι σαν να λες ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά εσύ μπορεί κάλλιστα να εννοείς ότι υπάρχουν και θα σας τα πάρουμε μέχρι τελευταίου ευρώ για να τα δώσουμε στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα της Ευρώπης. Η επόμενη τεχνική είναι η χρήση εφημισμών, η οποία δεν χρειάζεται και πολλές εξηγήσεις. Απλώς λες παράπλευρες απώλειες και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκεί που θα έπρεπε να πεις σφαγές αμάχων και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πρόκειται ως γνωστόν για μια τεχνική βγαλμένη από τη νέα γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Όρουελ στο 1984. Την γλώσσα η οποία συναντάται μόνο σε βαθιά διεφθαρμένα και αντιλαϊκά καθεστώτα. Μέχρι στιγμής μας παρακολουθείτε και σας ενδιαφέρει, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε πιο σύνθετα παραδείγματα. Πριν από μερικούς μήνες, αναλύσαμε στο περιοδικό Unfollow ένα κείμενο από την ελληνική εφημερίδα Το Βήμα, με τίτλο «Η συνάντηση των άκρων». Δείχνει να αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα, αλλά όπως θα διαπιστώσετε, έχει παγκόσμια ισχύ. Ο συντάκτης του κειμένου έκανε δύο πολύ συγκεκριμένες συνδέσεις. Εξηγούσε ότι ο γνωστός οικονομολόγος Ρουμπινί, τον οποίο παρουσίαζε σαν εκπρόσωπο του ακραίου κερδοσκοπικού κεφαλαίου, πρότεινε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Το ίδιο, έλεγε, κάνει και ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες οικονομολόγους του εξωτερικού, ο καθηγητής Κώστας Λαπαβίτσας, από τη σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Συνεπώς, έλεγε Το Βήμα, οι αριστερές αντιλήψεις και ιδέες συμπίπτουν με αυτές του κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Σε ένα δεύτερο παράδειγμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή συμπαραστάθηκαν στους απεργούς της Χαλιβουργίας. Σύμφωνα όμως με τον συντάκτη, το ίδιο έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα, σύμφωνα πάντα με την ίδια εφημερίδα, η στάση της αριστεράς και της άκρας δεξιάς εμφανίζεται πλέον σαν ένα συνοθήλευμα. Στο σημείο αυτό, ίσως να πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει την τεχνική προπαγάνδας που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι της μορφής, θα πείτε, ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δυστυχώς, όσοι το πιστεύετε, απατάστε πλάνη νυκτρά. Η περίπτωση του αστυνομικού μπουζούκι είναι ένα απλό σόφισμα. Η εφημερίδα Το Βήμα, όμως, χρησιμοποίησε δύο συμπληρωματικές τεχνικές προπαγάνδας. Η πρώτη είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο «Guilt by Association» και στηρίζεται στην εξής απλή μορφή. Το α είναι β. Το α είναι επίσης γ. Άρα, όλα τα β είναι γ. Το δεύτερο προπαγανδιστικό τέχνασμα που χρησιμοποίησε η εφημερίδα εδράζεται σε μία από τις πιο φτηνές και εύκολα αναγνωρίσιμες λογικές πλάνες, γνωστή με τον λατινικό όρο «argumentum ad hominem». Ο Αριστοτέλης το παρουσίαζε ως εξής. Ο α ισχυρίζεται το β. Ο α είναι αμφισβητήσιμος. Άρα, ο ισχυρισμός β είναι εσφαλμένος. Προσέξτε τώρα τι επιχείρησε να κάνει η εφημερίδα Το Βήμα. Χρησιμοποιώντας το Guilt by Association με τη μορφή ad hominem, ο συντάκτης της εφημερίδας καταλήγει σε ένα ξεκαρδιστικό συμπέρασμα. Ο Κώστας Λαπαβίτσας υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Ο Νουριέλ Ρουμπινί, που εργάζεται για το κερδοσκοπικό κεφάλαιο, υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Άρα, η έξοδος από το ευρώ εξυπηρετεί το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κείμενο είναι ότι γράφτηκε με τόσο πεδαριώδη τρόπο που αποκάλυψε ένα συνδυασμό τεχνικών προπαγάνδας που χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη. Και δυστυχώς, οι τεχνικές προπαγάνδας δεν σταματούν εδώ. Σε αντίθεση με το χρόνο της εκπομπής δηλαδή, ο οποίος εξαντλήθηκε. Θα συνεχίσουμε τα παραδείγματά μας σε ένα άλλο InfoWord. Μέχρι τότε, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't stop the fight. Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. Life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stop. Don't give up the fight. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. You're right.
you're sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people.